subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha januari waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo, halka saacadda washington ay tahay 19 iyo barka habeennimo. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodob badan idinku hayna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay ka dhacay magaalada nairobi. haddaba maxaa weerarkaasi fududeeyey?
waxaa iga baxay weeraradii beryahanba ay wadeen ay gudaha ka wadeen ayay waxaa la gaaray xilligii ay fariimaha dibadda diri lahaayeen, sababtuna ay tahay gudaha dacfi ka jira ayaa lagu daboolayaa.
sidoo kale falanqayn ku saabsan weerarkaasi ayaad maqli doontaan.
waxaan kaloo idiin haynaa waraabe dad ku dilay kuwo kalena ku dhaawacay deegaan ka tirsan gobolka awdal ee somalilan.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa talaadadii shalay la kulantay guuldaradii ugu weyneed markii baarlamaanka dalkaasi uu diiday inuu taageero qorshaheedii ku saabsanaa sida britain uga baxayso midooda yurub. tiro ka badan 100 mudane oo xisbigeeda ka tirsan ayaa ku jiray mudanayaashii qorshaheeda ka codeeyey. guuldarada xukuumadda ayaa sii kala daadinaysa qorshihii britain ay kaga bixi lahayd midooda yurub ee bisha march 29-keeda loo ballansanaa. 22 mudane ayaa taageeray qorshaha ra-iisul wasaare may, halka 432-na ay diiday. guuldaradan ayaa ah tii ugu weyneed marka loo barbardhigo 1942-kii xilligaasoo ra-iisul wasaaraha xisbiga leyborka ka tirsanaa oo magiciisu ahaa ramsey macdonald uu waayay 166 cod. arrintaasoo keentay in xukuumaddiisu ay dhacdo doorashooyin guudna la qabto, isaguna uu sidaasi xilkiisii ku waayo.
ninka uu dhowaan madaxweyne trump u soo magacaabay inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa ballan qaaday inuu gaashaan u noqon doono guddiga gaarka ah ee barr iyo suurtagalnimada faragelin la sheegay inuu ruushka ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka ka dhacay sannadkii 2016. isaga oo ka jawaabayay su-aalooyin ay weydiiyeen talaadadii shalay guddihoosaadka cadaaladda ee golaha senatka, ayuu barr sheegay in uusan aaminsanayn in madaxa guddiga gaarka ah ee baaritaanka ruushka robert muller uu ku lug leeyahay maleegidda dacwado siyaasadeysan oo ka dhan ah dad gaar ah. mr barr ayaa oo madax kasoo noqday waaxda cadaaladda xilligii madaxweyne george h w bush ayaa dhaleeceyn kulul kala kulmay dimuqraadiyiinta kadib markii uu sanadkii hore uu qoray maqaal uu ku cambaareeyey muller kuna taageeray madaxweyne trump.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. sida aad idaacadaha yagii shalay iyo xalayba ku maqasheen, ururka al-shabaab ayaa weerar ka geystay hotel ku yaala magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya. weerarka ayaa ku soo beegmay 3 sano kadib isla maalintii ururku weerar ku qaaday ciidanka dalka kenya ee ku sugnaa deegaanka celcadde ee gobolka gedee soomaaliya. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi shalay oo la aaminsan yahay in dadkii weerarka geystay ay weli gudaha hoteelka ku sugan yihiin ayaa waxaa khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira wariyaha v o eda maryan maxamuud maryan qalanjo oo arrimahaasi nooga warramaysa. maryan, marka hore soo dhoweyn iyo salaan, bal wararkii ugu dambeeyey haddaad nasiist.
inkastoo dowladda kenya ay sheegtay habeenkii xalay in howlgalkii ay soo gebagabaysay oo ciidamada ammaanku ay la wareegeen hoteelka iyo goobtii weerarku ka dhacayba, haddana waxaa la sheegayaa in weli xilligan laga maqlayo rasaas gudaha maaragtay hoteelka. oo ka dhigan in weerarkii weli shaqada maaragtay howlgalkii weli shaqada dowladdu soo waxay sheegtay oo shacabka u xaqiijisay istiqbalkii habeennimo ee xalay in dowladdu ay la wareegtay oo howlgalkii dhammaaday oo shacabkuna markaa ay si caadi ah u wataan hawshooda. Laakiin waxaa jira rafaas weli la maqlayo.
Waan gartay marka waan ogeyn shalay weli khasaaruhu ma kala caddayn. Ilaa iyo iminka ma la sheegay tiro dhimasho amaba mid dhaawac.
Ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay si rasmi ah looma ogo. Marka maaragtay laga soo tago tirooyin warbaahinta caalamka qaarkeed ay qorayaan oo sheegaya inay ka badan 10 qof oo u badan maaragtay dad Kenyaana qaar dadka jimidii ay ku jiraan ay goobta ku geeriyoodeen. Laakiin weli dowladda si rasmi ah tirada khasaaraha ka dhashay maanay shaacinin. Waxaa sidoo kale jirta in goobta laga badbaadiyey dad 100 qof gaaraya oo markaasi ayagu badqaba goobta laga dejiyey oo dhammaantood goob caafimaad oo maskaxdooda maaragtay dib lagu dejinayo la geeyey. Laakiin ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga dowladdu weli kama aanay xabad.
Waan gartay saad sheegtay warbaahinta qaar baa qoreysa in dad 10 kor dhaafi ay ku dhinteen, jinsiyadahooda weli ma la kala sheegay.
Walaay sida ay maaragtay qorayaan warbaahinta caalamku dadkaas maaragtay oo dadka badan 10 ilaa 11 qof waxaa lagu sheegay inay dad Kenyan yihiin, 1 qof oo Ingiriisa, dad qof u dhashay Maraykanka, dad qaar oo 2 qof meelahaas oo la garan waayey sida la sheegay sharciyadii maaragtay dokumentiga ay wateen oo dokumenti aanay weyn darteed jinsiyadooda lagu garan waayey. Laakiin waxaa la sugi doonaa in warka ugu dambeeya ee maaragtay dowladdu ilaa maanta kasoo saarto dadka sida maaragtay ku geeriyooday ee maaragtay warbixinta dowladda maanta sida rasmiga kulli ilaa maanta aan ka warsigi doonaa.
Waan gartay kulley waa xilli hore xilliga bariga Afrika. Hadda hase yeeshee ilaa xalay inteenan saxan ka hor dhaqdhaqaaqa magaalada iyo xaaladda amniga gaar ahaan deegaanka amaba xaafadda Islii ay Soomaalidu ku badan tahay wax waraha dad ka haysta.
Wamaadsantahay walaahi markii arrintan dhacdayba dowladdu waa ay shirtay, booliska waa ay xireen wadooyinka goobta dhacdada ka dhacday, xaafaday ka dhacday, wadooyinka waaweyn ee soo gala ee maalin shaqay ahayd. Sida badan aad garanaysaa xaafadaas waxay ku taalaa safaaradaha iyo hay-adaha iyo maaragtay wixii maaragtay ka dhigan tahay inta badan magaalada dhinacyada loo shaqo tago. Marka dad badanaa sabti shaniga isu diyaarinaya shaqooyinka ka rawaxaan markii howlgalku dhacay, marka wadooyinka soo gala dhan ama ka baxay eriyadaas ayaa la xiray. Taasi waxay keentay marka isku socodkii uu yaraado, dadkii saxmad badan, cabsi badanaana aa dhalatay markii waxyaabaasi ay dhaceen. Si gaara maaragtay dadka Soomaalida xaafadeedu geliyeen Isli habeenkii xalay laashala marka maaragtay inta howlgalku socdayba dadku aad ay u cabsanayeen oo waxay ka cabsanayeen maaragtay inay maaragtay howlgal iyo waxyaabo lamida uu dhaco ama adi baqdin badan oo dhinaca ciidanka iyo qabeen. Laakiin wax gooniya oo maaragtay ilaa hadda la sheegay oo xaafadan si gaara oga dhacay ma aan jirin.
Waan gartay si kooban
xaalada ammaanka aad bay u degantahay marka baqdinta dadka laga soo qabo.
Waan gartay si kooban mas-uuliyiinta Kenya haday yihiin kuwa dowladda dhexe amaba kuwa masalan Soomaalida hogaamiyaashooda xaafadda Islii oo kale ninka ka ah mas-uulka amaba ka ah xildhibaanka, cid ka hadashay ma jirtaa?
Ilaa hadda maxay mas-uuliyiin marka laga reebo wasiirka ammaanka iyo arrimaha gudaha Fred Matiang'i oo soo saaray warkaas xalay sheegayay in maaragtay shacabka u xaqiijiyey oo yiri annakaa gacanta ku hayna ciidamadeena la wareegay bijiyo howlihiina wata war kale oo dowladda kasoo baxay iyo maaragtay taliyaha ciidanka ammaanka taliyaha booliska. Marka laga soo tago oo hadallada arrintan ku saabsan iyo xaaladu hadda meesha marayeen maaragtay baraha bulshada iyo dad kula wadaaday iyo warbaahinta gudaha, laakiin dadka siyaasiyiin oo kale oo ka hadlay cad ilaa hadda ma hayno dhacdooyinkan.
Waan gartay aada baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd wariyaha v o a ee magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay noogana waramaysay xaaladda amaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi hotel ku yaala, halkaasoo sida warar aan la xaqiijinay sheegayaan in tiro 10 kor u dhaafaysa ay ku dhimatay.
Weli wararkaas ayaan ku jirnaaye. Haddaba sababta uu ururka Al-Shabaab weerarka ugu soo beegay isla maalintii 3 sano ka hor ay weerareen ciidanka Kenya deegaanka Cal-Cadde ee gobolka Gedo, iyo xaaladda ururka ee xilligan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Maadsan tahay, weerarkan Nairobi ka dhacay waa runtii weerar aada u hool xun ayuu ahaa. Dee sida xogta unbaan ku helayno in hoteelka la galay, sidii hoteelada Soomaalidaba ay u geli jireen, gaari lagu hor dhiftay kadibna la galay. Dabcan dowladda Kenya waxay leedahay waa gacantaan ku haynaa oo waa manage garaynay, laakiin weli ribood rasmiya lama helin. Waxaan isleeyahay, waxaa iga baxay weeraradii beryahanba ay wadeenay gudaha ka wadeen ayay waxaa la gaaray xilligii ay fariimaha dibadda diri lahaayeen, sababtuna ay tahay gudaha dacfi ka jira ayaa lagu daboolayaa waxyaabaha newsku aada uu qaadan karo dibadaha ka dhaca. Marka arrimaha iyo arrimo kale ayaa iga baxay.
Waa gartay. Marka in weerarkan mar kale lala eegtay mid ka mid a xaafadaha maaragtay ugu qaalisan magaalada Nairobi, hoteelada maaragtay ugu qaalisan, dadyo kala duwan ay joogaan sida meeshii Westgate oo kale, laguna soo beegay weerarkii Cal-Cadde sanad guridii 3-aad ee kasoo wareegtay, ma la dhihi karaa waxay culays saarayaan dowladda Kenya inay wax ka bedesho ama la baxdo ciidankeeda Soomaaliya?
Waa la dhihi karaa, laakiin dhinaca kale dowladda Kenya ayay waxay sii xoojinayaan dadkeedina inay ku qanciso, ay u fududeynayaan sababihii ay usoo gasho Soomaaliya inay sii xoojiso ay ku saxneed. Ayagu hadda waa ogyihiin inaan dowladda Kenya sidaa ku baxaynin, laakiin dee in la xanuunjiyo oo maxaanku uraahdaa weli inay maxaanku uraahdaa Kenya gudaheeda weerari karaana ay muujiyaan ayay arrimahaas weerarkan marka inta uu istraatiiji ah waxaa ka badan inta uu yahay propaganda oo biidiyaha iyo in shabaabki weli nool yihiin inay weli muhiim yihiin. Taa waa qodob. Qodobka kale ee waxay ka cabsanayaan waa la socotaayo maamulka Jubbaland, beryahan waxa wada guluf in la xureynayo jubbada dhexe, dowladda ay aaminsan yihiin in maamulkaas ay aada u taageerayaano oo amba oo dhankaas dhinacaas joogta oo gobolada la xureynayo gacan sii kara dowladda gacan sii karta waa dowladda Kenya. Marka waxay ka hor dhacayaan marka ay jug sii geysanayaan ay leeyihiin inay warqadaha isku yaaciyaan bay doonayaan. Sidoo kale waxay ka dhacda xamar weerarkii tiyaatarka ka dhacayay wuxuu ahaa kahortag. Markaas wax yar ka hor ayay waxay ku dhawaaqeen inay Daacish dagaal la geli doonaan. Si aan la isku dhihin marka Daacish bay weerar la gelayaanoo waa mashquulayaan oo dowladduna ha ka faa'iidaysato ayay jug gudaha ka geysteen. Isla qaraxaas tiyaatarka waxaa ka horreeyay saraakiishii ay ku laayeen erida Jaziira oo saraakiishii taliyihii qeybta iyo ku-xigeenkiisa oo weerarka in weerar lagu qaado nimankan labada shabeel gaar ahaan aada u abaabulayay. Marka waa lagu yaqaanaa nimankan waa lagu yaqaanaa marka ay wax kusoo fool leeyihiin oo mawjado col dagaal ay kusoo fool leeyihiin inay dadka cadowga meelaha cadowga ay u arkaan inay halbowlayaasha ku dhistaan si cadowgii istraatiijiyadiisina u khaldanto amba ay wax uga bedelaan ama waqtigii ay kusoo weerar lahaayeen waqti ka dheer ay ku qaadato ama warqadihii isaga dhex yacaan. Taa waa qodob oo ah qodobka koowaad oo muhiimka ah. Waxa weeyaan dagaalada jubbooyinka soo socda, dagaaladii halkan ka socday, marka qaraaxyada xamarka dhacay iyo saraakiisha la laayay iyo weerarkaas hadda Kenya ka dhacay kulli waa hordhac u yahay mawjadaha ayaga kusoo socda inay dib u dhigaan. Labo, waxaa jirta ayaga gudahooda hadda dacsi baa jira, wax kasta markay raagaan oo ay cumri qaataan ruutiinka iyo xamaasadii oo yaraata waxaa soo idil. Daacishoo haddana weli ay dagaal kula jiraan ayaga gudahoodiin sida hore u nidaamsanayd mawjadahan kusoo socda waxaa soo dhan. Marka waxaan aaminsanahay inay dibadda u diraan message oo Nairobi oo kale ay weeraraan kowu horta dagaalyahanadii gudaha ayaga ay ku dagaal geli lahaayeen bay niyad ugu dhisaayaan ku dhiirigelinayaan, message-na waa diraayaan ayagina maxaan ku iraa xaalad kale ayay waxay abuurayaan oo waan ilaa dowladaha isticmaala nimanku waa urur, laakiin dee waa dad fikirayo qaabka. Marka waxaan isleeyahay dacfigaas gudaha oo ay daboolayaan weeraradaas dhinacyada kala duwan ee kusoo socday barobayaanda miidiyaha dowliga ah oo internationalka u qaato oo dee nimankii beryahan waxba mayn sameyn
fayl cadadaas oo weerarkeeda lagu aadiyey kayaankii laleeyahay gudaha sanshale idin kugu leynabaan dalka soomaaliya baan gudihiinana idin kugu leynaynaa dalka kenya marka intaasoo maasayd ayaan xambaarsan tahay haru
waaye waxaad ii sheegtaa marka qaybta ka tirsan shabaab ee geysan karta weerarkani waa qaybtee sideyna ugu suurto gashay mar kale inagoo og wixii ka dhacay westgate iyo gaarisa jaamacaddii mar kale weerarkii la mida ama la culays inay geystaan
waa maasanta waa su-aal fiican dabcan qaybo ayaa u qaabilsan waxaan la yidhaahdo geeska africa kenya inkastoo qaybihii ay waadhexdaas isku dhaceen oo qaybtii kenya iyo qaybtii hadda soomaaliya joogta ay si un iskugu dhaceen haddana waxaan aaminsanahay way sahlan tahay adiga markaad inaad wax qaribto rabto inaad dhowr wiil aada si tuugaanaysiya aada kenya ku geliso dee wixii ay ku howlgeli lahaayeen kenya gudaheeda aad si uun farsamooyina uga hesho amba aada xuduudda ka tallaabiso waa iska fududahay si waa u fududaha maxaa yeele dalkaas kenya dal dagaal ku jira maaha waxaana waxay ku xiran tahay ka turjumaysa dowladda awooddeeda iyo awood la-aanteeda iyo sirdoonkeeda heerka uu joogo inuu fiican yahay ka turjumaysa waxay ka turjumee foojignaanta xilligaas la qabo marka dee hotel civiliana marka in la galo oo sidhuu maleysia lagu galo oo iridiisa qarax lagu sameeyo haruun sida loo malaynaayo wax dhib badan iyo u baahan maahan maxaan ku idhaahdaa dee qalabkii inaad diyaarsato dadkiina aada gudaha geliso kadibna aad meeshaas hotelka aad gasho kaleefarnimo ama xariifnimo badan ma u baahna marka waxaan isleeyahay taa waa qodobka kale dowladda kenya beryahan way ka nasata waxyaabahan waxaan umaleeyahay jaamacadii ugu dambeysa iyo waxyaaba lamid a marka waa sida soomaaliya ka dhacdaba annagaba nagu dhici jirta maalmihii aan isdhahno waa nadiifisay nimankiio xoogaa beryahan waa lasoon yahay si aan beryahan waa lasoon yahaba loo nasan bay dug kala geystaan marka waxaan isleeyahay dowladda kenya weli si kasta u dadaala si kasta maaragta isku xoojiya laakiin weli haddana wakaa marka waa uniyad jibin iyo maxaan ku idhaahdaa inay adeegii u diraan weli inay maxaan ku waxay rabaan geysan karaan laakiin waxaana waa soconayaan haruun haddaan dowladahaas ay qusayso arrintu oo ethoobiya iyo kenya iyo soomaaliya si saxa aysan u howlgelin oo commitment leh oo gudiyo wadaaga aysan samaysan waxaani waa soconayaan waxaani dhowr maro inta wax dhacaan kor laga garaaco oo waa aarsana la yidhaahdo ma ku baaba-ayaan waxaan ognaa weerarka ceelcadde kenyaanku waa dagaalameen ilaa saraakiil waaweynay ka dileen laakiin wixii sidii ugu joogsanayaan inta nimankaanu ay bays haystaan oo meelay wax ka soo abaabulaan ay haystaan waxaan isleeyahay soomaaliyana waa ku soconaysaa kenyana waa ku soconaya dowlad kastoo biodarisana waa ku soconaya intii goori goorta haddaan si saxa looga fikirin arrimahan
taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo u warramaya wariyaha v o eda haaruun macruuf
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington xoolo dhaqatada ku nool deegaano hoos yimaada degmada lughaya gobolka awdal ayaa walaac xoog badan ka muujiyey waraabe amaba dhurwaa xilliyada habeenkii u soo dhaca aqaladooda sida v o eda u xaqiijiyeen waxgaradka deegaanka sagaal ruux oo caruuri ku jirto ayaa ku dhaawacmay ayaa waraabahan u dhaawacay laba ka mid a caruurtaasina waxaa la xaqiijiyey inay u dhinteen dhaawacii uu geystay wariyaha v o eda borama haashim sheekh cumar good ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haya
dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada miyiga ah ee degmada lagu haya ee gobolka awdal ayaa ka cabanaya dhibaato ay sheegeen in dugaagga loo yaqaano waraabaha oo dad cunoobay uu cabsi badan ku hayo bulshada xoolo raacatada ah ee deegaano ka mid ah lagu haya ku nool caaqil xasan cabdi rayaale oo ka mid ah dadka deegaanadaasi degan ee xoolo dhaqatada ah ayaa laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuu u sheegay in dhaawaca waraabaha ay u dhinteen laba caruur ah halka toddoba qof oo kalena uu dhaawacyo soo gaadhsiiyey oo lagu daaweynayo cusbitaallo ku yaala magaalooyinka boorama hargeysa iyo dalka jabuuti
yes caaqil xasan cabdi rayaale la yidhaaha markii u horreysay wuxuu qaatay inan sagaalidin uu qaatay inan kaahilan baa ka horreysay inan baa ka horreysay laba jira ina uu qaatay oo la sheeg inuu taa lama arag toddoba qof oo kalaa ka dambaysay oo dhaawaca habeenkii marka lajoogo bahda cisha iga muusoo ea aqalada waxa weeyaan dasada waababka meelaha la galo dabadu ka fataa dabadeed habeenki marka uu joogo ishaaiga dabadiib usoo ciya kan qal iyo dhibaato badan buu ku abuuray dagaanka cabdigeedii ma welina sidii buu joogto yahay waqtiga aan joogno.
Waraabahan ma wuxuu beegsanayaa un dadka mise xoolaha iyo dadkaba uu wada beegsanayaayo uu cunaya?
Dhibaatooyin badan buu deegaanka ku haya, xagga dadku uu badan yahay. Wallaahi khalkhal buu geliyay waraabuhu iyo xaalad laga jamci waayey. Xaalad wallaahi admid daraa ka jirto waraaba la ogiya yaxanka ka jirta.
Toddoba qof inuu dhaawacay baad sheegtay. Dadka dhaawaca ee uu dhaawacay waraabuhu ma dad waaweyn ba oo waayeela mise waa caruur?
Dadka uu dhaawacay oday weyne oo maxaanku lahaa 70 jir kamid ahaa oo xoogaa laakiin oo isagoo runtoo busta ku dadan ku qabtay wejiga badabinta looma carabay dabinta lagu soo daaweeyey. Waxaa ku jira kuwa yaryar ee duleedoog ee xoolaha hor iyo ramba raaxe ilaa 10 jir ilaa 9 jirka ku jiray ilaa 8 jir ilaa 7 jir baa ku jiray.
Marka dhibaatadan waraabuhu ku hayo dadka deegaanka hore muu jiri jiray?
Walaal may sabeelma hore oo sheekaan ku maqlay oo ilaa 120 sano ilaa 110 sanaan kadib la mooyaane hore umaan arag horena oo maqal.
Hagu idinkaga yimid baa sileedahay ma kii deegaanka oo batayba mise dadkii daadadku ay qaadeen iyo waxaas buu cunay oo uu sidan ugu bahaloobay?
Wallaahi way ka horreysay duufaanka hortied buu bilaabay dadka ayneen dadku wuxuu dhintay duufaankii buu dhistay duufaan bilow kolku bartay wax sumeeyeen la waayey uu xoolaha leeqaaday uu iska bahaloobay oo wax walba yeeshay oo lasku dadka bilaabay malmaliyey anigu.
Deegaanku wuxuu lahaa ugaadh badan buu lahaa ugaadha ma cunayo waraabuhu miya?
Walaal kolley wixii uu la kulmo wuu cunayaa haddana waxa weeyaan qofku u bayraya neefka uma bayray.
Dhanka qofku u bayraya?
Xagga qofku baraya
ubadkii iyo dadkii dhalinyarada ahaa ee idiin ilaalinaya xoolaha. Markay xaaladda dhibaatada ee waraabuhu ku haya ay la soo gudboonaatay maxaad yeesheen?
Walaal waxa weeyaan wax ilaahay yeelay baa yeelay waxa weyyeelsiyo maa yeelay yeelkii la dirinaya intaba kolley khatar bay ku jiraan oo ay baqayaan oo xoolihii ka yaacayaan kolleyna waxaan codsan lahayn oo maxaanku dhahaa aan qaylardhaan u diranaa hay-adaha in laga soo gaaro oo maxaan ku lahaa dugaaga dadkii mariyay laga sumeeyo
ama wasaaradda ay khusayso amase wasaaradda horumarinta reer miyiga ha noqoto ama taxanaanada xoolaha ha noqoto maxaad ugu baaqi lahaydeen maadaama aad tihiin dadkii deegaanka?
Walaal waxaan ugu baaqi lahayn waxa weeyaan dhibaatooyinku da waa wax fudud, dhibaato ahaatee waa wax fudud, qofka xoolaha joogta waa wax fudud, laakiin maadaama oo dadkii uu bilaabay uu meeshuu ka arkaba cunaayo waxa weeyan waa meesha kana dambaystay ahay xaaladdu indarbay taagan tahay. Marka waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha quseyso sida deegaanka xanaanada xoolaha hoolka ay quseyso oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in sida ugu degdeg badan waraabahana lagu soo gaaro laga sumeyo.
Kaasi wuxuu ahaa Caaqil Xasan Cabdi Rayaale oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee degan deegaanada miyiga ah ee degmada Lughaya oo ka waramayay dugaaga loo yaqaano waraabaha oo dadcunoobay oo dhibaato ku haya da'yarta xoolo raacatada ah ee ku nool deegaanadaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Intaynan u gudaanaan gaadhin aadee dhinacii heesaha ciyaarihii oo saaka xiise gaar leh, Nuur baa studiyahay ugula sugan. Nuur baana ila falanqaynaya. Nuur, dabcan dhowr qodob baynu kusoo qadan doonaa ciyaaraha, hase yeeshe haddaan ku bilaabo kooxaha Milan iyo Juventus oo labaduba ka dhisan dalka Talyaaniga ayaa caawa u ballansan inay ku ciyaaraan magaalada Jedda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya.
aad iyo aad
intaynaan gelin ciyaarta iyo say u dhacaysiyo, dabcan dadko dhan waxay wada xusan yihiin dilkii Khashoggi iyo sidii Sacuudigu baryahan maaratay loo yara xagliye lalahaa xuquuq insaanka ayuu ku xadgudbay waxaas. Marka balado arintaa eegayay ciyaartana saaca u noqonayso
waa runta maxamedo. Ciyaartan waxay u qorshaysnayd in magaalada Jidda ay ka dhacdo ka hor inta aanan Khashoggi la dilin. Marka dilkiisa kadib ayaa hay-adda Amnesty International iyo hay-adaha kale ee xuquuqda aadanaha ay cadaadis ku saareen xiriirka kubadda cagta Talyaaniga in laga weeciyo Sacuudiga maadaama maaragtay arintaas loo haystay. Marka laakiin taasi ma aysan dhicin oo ugu dambeyntii xiriirka Talyaaniga wuxuu sheegay in ciyaarta ay ka dhici doonto magaalada Jidda oo haddaba ay ku wada sugan yihiin labada kooxood Milan iyo Juventus. Waxaa sidoo kale jirta in lagu eedeeyey oo gaar ahaan xitaa Matteo Salvini oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ku eedeeyey Sacuudiga in uu caburiyo dumarka, gaar ahaan ciyaartan oo dumarka la yiri qayb ka mid ah ayay fadhiisan doonaan garoonka ay ka dhici doonto oo ah garoonka Boqor Cabdalle ee magaalada Jidda oo qaada 60,000. Marka si kastaba ha ahaatee, arrimahaas oo dhan waa ay ka boodeen Sacuudiga oo ciyaartuna waa ay dhici doontaa. Marka maxamedow, koobka ay ku tartami doonaan Supercupka Talyaaniga la yidhaahdo oo sanad walba ayaa waxaa ku tartama kooxda ku guuleysata horyaalka iyo kooxda ku guuleysata koobka Italian Cupka, labaduba Juve ku guuleysatay, laakiin Milan oo ay finalka koobkaas isla ciyaareen ayaa la ciyaari doonta. Marka tartankan wuxuu caan ku yahay in sanad walba la geeyo meel ka baxsan Talyaaniga. Sanadka hore Dooxa qadara lagu ciyaaray, hore Shiinaha loogu dheelay, xitaa magaaladan Washington D C waxaa lagu ciyaaray 3-9.
Waan gartay qodob kale jiro ah in laacibka la yidhaahdo Harry Kane ee kooxda Tottenham uga ciyaara weerarka uu dhaawacmay, inagoo og inuu ku tartamayey dhinacii goolasha. Isagii Maxamed Saalax iyo Aubameyang ayaa 14 gool
lahaayeen. Aad iyo aad dabarjab ayay ku noqonaysaa Harry Kane. Dhaawac soo gaaray, waxaa la leeyahay wuxuu kaga maqnaan doonaa ilaa iyo bisha Maarso ee sanadkan. Marka ku dhawaad 2 bilood ayuu garoonada ka maqnaan doonaa. Waa gool dhaliyaha ugu wanaagsan xilligan Ingiriiska marka laga yiraahdo loo eego ciyaartooyda u dhalatay Britain. Marka Maxamed Saalax iyo Aubameyang ayaa hadda isku soo haray, wuxuuna seegi doonaa dhowr ciyaarood maxamedow ka hor bisha Maarso inta aanan la gaarin.
Waa yahay si kooban ciyaaryahanka Thierry Henry ee Faransiiska u dhashay, waxa uu isagoo tababaraha la kulmi doonaa nin ay xulka qaranka wada jireen oo Vieira la yidhahdo,
oo isna tababaraha. Waa runtaa, waa Thierry Henry iyo Patrick Vieira oo labaduba u dhashay Faransiiska, balse maaragtay ah ciyaartoy madow oo caanka ah dunida kubadda cagta. Hore waxay ugu wada tirsanaayeen xulka Faransiiska iyo kooxdii Arsenal oo 2 jeer ay horyaalka Ingiriiska wada qaadeen. Hadda iyaga oo tababarayaal ah ayay iska hor imaan doonaan caawa. Henry wuxuu wataa Monaco halka Vieira uu wato kooxda Nice. Ciyaar ka tirsan horyaalka Faransiiska ayayna isaga hor imaan doonaan. Maxamed,
aad baad maasan tahay Nuur. Haatana dhinacii heesadan u gudubno. Waa heesa ay wada qaadaan fanaaniinta Magool iyo Ghazali. heestaasi fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Warsama Ghazali labadaba ilaahay u naxariisto. Waxa u dambeysa idaacaddayadii subaxnimo. Intaynu dib u kulmi doonno maanta, anigu ah Maxamed Cabdi Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abi Kuredan, la sidaasiyo nabadgelyo. Bilan mai sit so bilan mai sit del so awada dio so bilan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.